Häzirki gün Xitay Türkmen gazynyň esas haridarlarynyň biri bolupdyr. Eýem ençe milliard kubmetr möçberindäki gaz Türkmenistandan Xitaya aktarıldı. Xitaýdan Türkmenistan bilen çäklenmäni ise ol Merkezi Aziýa sebtiniň beýleki döwletleriniň hem esasy hyzmatdaşlygy bolmagy galýar. Bu hyzmatdaşlyk häzirki pursat agla we ykdysady häsiýete eýe bolsa da, onuň nähili özgerjekdigini entäk görmeli bolar. Häzirki pursat gün tertibindäki esas soru Xitaýyň Merkezi Aziýadaky täsiri haýsy ur boýunça özgerer. Munun sebep üçin nähili netijeleri bolup biler. Bu sorulara jogap tapmak üçin şu günkü gepleşigimizde Foreign Policy Nation'ın jurnalisti Washington'dan Reid Standish katnaşýar. Ol Merkezi Aziýanyň ençeme döwletlerinde bir näçe ýyl hem ýaşapdy. Indiki mehmanymyz Azatlyk Radiosynyň Kyşlak Owazy bölüminiň redaktory Merkezi Aziýa boýunça bilermen Bruce Panier. Şu günkü söhbetimizde Glasgow Üniversitesinde Merkezi Aziýa boýunça ilmi barlyklar geçirýän Bradley James Jardine hem katnaşýar. Xitaýyň Merkezi Aziýadaky roly baradaky bugünkü gepleşigimizde Azatlyk Radiosynyň Gazak Gullunyň redaktory Galym Bokaş hem gatnaşýar. Ezir mehmanlar, studiýamyza hoş geldiňiz. Mejlis hatly ýürite gepleşigimizi men Muhammed Tahir alyp barýaryn. Bradley, siz Xitaýyň Merkezi Aziýa sebitiniň haýsy anyk pudaklarynda öz täsirini artyrýandygy barada giň möçberli iş alyp bardyňyz. Söhbetimiziň esasy özüňe geçmezden öňe umumy ýagdaýy suratlandyryp beräýsiňiz.
Okay. So in 2000, China's trade with Central Asia was around 1 billion, but by 2013 this has increased to 50 billion.
Bolor, 2000-nji ýylda Xitaýyň Merkezi Aziýa bilen söwda dolanşygy 1 milliard dollara golaýlaýardy. 2013-nji ýylda bu görkezi 50 milliarda deň boldy. Pekiniň Merkezi Aziýaya ýatyrýan sermayesiniň aglabaty energiýa sektoryna gönükdirilen. Xitaýyň Milli Neft Gaz Korporasiýasy Xitaýyň Döwlet Bankynyň karzlary esasında Türkmenistanyň günörtü gününe gorunma galkyny gaz ýatagyny özleşdirýär. Xitay Türkmenistanyň esas partnerine urly. Netijede Türkmen rejiminiň Pekine dol garaşly bolma köpü döredi. Xitay Gazagystanyň energiýa resurslaryny, hususan Kaşagan Nevit ýatagyna we Kaspidaky gorlaryna hem uly gazyklanma bildirýär. 2013-nji ýylda Xitay Gazagystanyň ýataklarından 86 milyon barrel möçberini energiýa serişdelerini import edipdi. Täjikistan barada aýdylanyna Xitay Türkmenistanyň uzpa gaýdyan gaz geçirjiniň Täjikistan öýlüginiň gurulmagy üçin 3 milliard dollar möçberini sermaýa ýatyrdy. Pekin Duşenmäniň möhüm söwda hyzmatdaşy bolmak bilen bir hatarda jemgeçilik karytlaryny, şol sanyny daşarky himaýa tödürleýän bir tarap ýurdy. Häzirki pursat Xitaýyň import-eksport banky Täjikistanyň esasy kreditorlarynyň biri boldy. Pekiniň infrastruktura proýektlerine hem ulun sferiýanlygyny nygtap geçmeli. Ol özüniň ýüpek ýol transport proýektiniň ilerlemegi üçin ençeme milliard dollar ýatyrdy. Kyrgyzstan Pekiniň öňe sürýän medeniýet strategiýasy babatynda hem Xitaý üçin ul gyzyklanma döredýär. Xitaý 1500 töwereg kyrgyz talibine maliýe himayatyny berýär. Pekin ýurdun ençeme ýokaryky jaýlaryny hem gollaýar. Indi Özbegistan barada aýtsak, onuň esas söwda hyzmatdaşy Russiýa bolmagyna galýar. İki ýurdun arasyndaky söwda dolanşygy 2014-nji ýylda 7 milliard dollara deň bolupdy. Emma Xitaý gitdigiçe öz täsirini artdyryp barýar. 2014-nji ýylda Pekin bilen Daşkendiň arasyndaky söwda dolanşygy 800 milliona golaýlapdy. Emma Özbegistanyň daşary işler ministrliginiň berýän maglumatyna görä, bu san häzir 5 milliarda ýetipdir. Xitaý Özbegistanyň özüniň ykdysat täsirini güýçlendirse-de medeniýet lawatyny Russiýadan entek ýyza galýar.
Despite active economic influence, China still lags behind Russia in terms of cultural expansion in Uzbekistan.
Doğru, Xitayın Merkez Aziyadaki təsirdiğine bir pudaq bilen çəklinmeyar. Misal üçin, Pekin Türkmenistanda haz köp qazı üns veriyan olsa, Tajikistanda ol başqa pudaqlar bilen qızıqlanyar. Xitayın Merkez Aziya yatırıyan əgirt sermayelerini regionun beyliki güyüşlerinin bu urdaki tağallarlar bilen asla deniştirip hem olmayar. Elbette, Xitayın bu hareketlerin anırsında iqtisadi behvidinin yatıyandığını çaklap olyar. Emma, bunun iqtisadiyyetten başqa sebepleri bolp bilir mi ki? Bruce?
I think most people have already, or at least many people have already said that China's main influence in Central Asia is
ilkilikler agla ve kişi Xitayın merkezi Aziyadaki esasi arayan vaatları Çin haritlar ve enerji seyişleri deyip çaklaptı. Yankın belleşimi diyali sevitten Xitay'a taraf ulu muktarda ulu vodaro seyişleri eksport ediler. Köp kişi Xitay merkezi Aziya özünün iqtisadiyyatını xas ösürmek nuqtoy nazarından çimeleşer diyen fikirde.
Central Asia is simply being using Central Asia as a resource base for to help fuel the Chinese economy.
Reid, sizin bu barada fikriniz näme? Xitayın iqtisadi nuqtoy nazardan başqa bir niyet bilen çimeleşen bolmaq mümkin mi?
I mean, it is largely an economic issue for China. The Silk Road project is...
Men pikirimçe bu ilkin zinovatda oktasadi bekvinkin kadiyan. Yupök yolu proyekti hem yurdun daşarı siyasatının çeğinine kavul edilen bir başlangıçtır. Başka bir taraftan Hıtay merkezi Aziyanın transport infrastruktura ulgumunu yolu koyup, bunun neticesinde özünü Evropa tarafıyam uğraşmayı maksat edinyen olmağı mümkün. Mun iqtisadi bekvitleri bilen bir xatarda siyasi uyuşuğunu hem var.
Talking about connecting China to Europe in terms of infrastructure links, roads, railways and everything.
Galim, siz Qazaqstandan, belki de siz Xitayın sebitdeki barhart bariyan təsir haqda Qazaqstanların öz pikri barada məlumat verə bilərsiniz.
Of course, they're quite suspicious about any Chinese activities in private sector.
Yerli ilat Xitayın silindik buduğundaki xüsusanda almatiyal ulu şəhirindəki aşı yukarı aktivliğine xuvat yerlənmə bilən qarayarlar. Umuman aydılanda Qazaqstanın əhli sebitində Xitaya duz gelmək mümkün. Sol bir vaqtda Ozolk Sovet Respublikalar varada aydılanda Qazaqstan Pekinin ikinci ulu xizmatdaşı bolup dur. Yani bizim Washington'da söhbetdeşimizin hem belleysi alı Qazaqstan Xitay üçün Evropa tarap uğraçmaq nuqtay nazarından hem mühüm. Xitayın sebitdeki nevit qaz qızıqlanması hem barxa artyar. Xitayın Milli Nevit Qaz Korporasiyasının, yağını CNPC'nin emblemalarını yurdun əkli regionlarında diyenyalı görmek olyar. CNPC yurdun Qazaq Nevit Kərxanasını satın alandan son, bu uğurda iki yurdun arasında xizmatdaşlığın təzi tapqırının başlanyandığı nemi əlim edibdi.
They said a new level of economic cooperation in that field.
Onda Xitay Qazaqstanda aglaba iqtisadi behvit aryarda.
I would say economic because business activities.
Owa seyli diýse kim bolar? Biznes barada aýdylanda yurt özüniň migrasiýa siýasaty bilen daşary yurtlularyň telekeçilik mümkinçiliklerini çäklendirýär.
Kazakhside's migration policy.
Çäklendirmeler barada ki belliňiz gyzykly galym, siz adamlaryň Xitaylara howa terlenme bilen garaýandygyny aýtdyňyz. Eýsem näme üçin? Egerde bir tarap ýurda pul getirýän bolsa, oňa näme üçin garşy çykylmaly? Ýanlyşmaýan bolsam, Qyrgyzstanda da Xitaýyň bar hartyp baryan täsirine garşy protestler hem bolupdy. Burus, siz näme diýersiňiz? Ilat arasynda Xitaýa garşy bolan nägililigin howa terlenmeleriniň sebäbi nämede?
Okay, sure. Obviously China, when the Central Asians look eastward, they see this giant neighbor.
Aziyalar günlük ola seyredenlerine ağır ulu gonsusunu görüyorlar. Xitay'ın ilatı eyyem kaçanın veri 1 milyardtan hem geçti. Olur Xitaylıların ansatlıkların öllerinden üstün çıkıp bilecektiğini görüyorlar. Xitay'ın has güçlü harvası maliyeti var. İlatını eyyem ağdap geçtim. Qarad merkezi Aziya Xitay'ın olur yutmağından huvatirlanıyorlar. Üst sözüne de yerli halk Xitaylıların ediyen şol bir işin amalı aşırıyandığını karamazdan Xitaylılara öre has al hak alyandığından neyle olyar. Eger de metafor ölen aysak merkezi Aziya Xitay'ı ulu bir doğun hükmünü derle eyse ulu bir keç keçral hükmünü karayar. Sevtin devletleri Pekin özüne gereğini alıp sonulen olur bir yanı zınk göyörmeğinden huvatirlanyarlar. Xitay cemiyetçilik önünde merkezi Aziya yurtlarına cuda kovu hilanşıklı çemeleşer. Pekin sevtin yurtlarına özünü dengeçer hizmetta şökmünlü karayandığına idiyar. Sol bir vaxtta o regionun yurtlarının içki siyasatına da koşulmayar. Ama bu savağında ağırt bir devletin durmağı ne hille olsa aradalandırıyan olsa gerek. Sebep regionun devletleri Xitay'ın bir gün 1000 yıl münnodol bu teritoriyo mağa değiştirdi diyen pikirlen özlerini basıp almanın hovatirlanyan bolmağa çemeli.
Actually Chinese traditional lands from more than 1,000 years ago, and this is worrying for a lot of people there.
Azatlyk radiosynyň Azatlyk TV bölümi indi YouTube internet saýtynda hem işläp başlady.
Sahypamyzyň saýlasy youtube.com/azatlykonline.
Azatlyk TV-niň YouTube-daky sahypasynda
Türkmenistanın, Türkmenistanlıların, dünya Türkmenlerinin durması bilen bağlı. Resmi metroğutta görküzülmeyen kızıklı ve tesirli video yazgıları, sesli şekilleri görküzülürsünüz.
Şeyle'de Azatlık TV'de TLX Sol Söhbetteşliklerini milli ve dünya medeniyeti bilen bağlı tayarlanan materialları hem tomoş edip bilersiniz.
Yatla diyarız bizi YouTube saytında gözle bölümünü Azatlık, Azatlık TV sözleri girdik tapıp bilersiniz.
Adatlık TV tomoşaçı kollovçu olmağa çağırıyaz.
Bizi izlerlan, bize yazılın.
Adatlık TV.
Gepleyer Azatlık Radyosu hormatly dinleyijiler, Hitaýyň soňky ýyllaryň dowamında Merkezi Aziýada bar hartyp barýan täsiri we onuň bol aýmagy mümkin netijeleri hakda gürrüňe diýýärmiş mehmanlarymyz Washingtondan Foreign Policy neşeriniň jurnalisti Reid Standish, Şotlandiýadaky Glasgow Üniversitetiniň barlaşçysy Bradley James Jardin, Azatlyk Radyosynyň habar merkeziniň Merkezi Aziýa boýunça jurnalisti Bruce Panier we Gaza gullugynyň redaktory Galim Bokaşdaglar. Programany men Muhammed Tahir alyp barýan. Reid, siz Merkezi Aziýanyň ençeme döwletlerinde hem yaşadığınız yerli ilat Hıtay'ın barhart bariyan tesirine nehil gariyer?
I spent the majority of my time living in Kazakhstan, but I also lived in Kyrgyzstan. In my experience...
Men has köp Kazakhstan'na yaşadım. Kırgızistan'na hem belli bir möhlet bollum. İlatın pikiri dilinne anık kimin gurunu edyenliğimizi aydınlaştırmalı. Hükümet resmilerinin pikiri adatır hayatın kıdan tapahtı olup bilir. Mısal üçün, Kazakstan alıp görülüyün, häzir Rusiyanın Ukraynadaki hareketler bilen bağlı ýagdaýlaryň, käbir Rus resmiýetleriniň Kazakstan döwletiniň ogul bolmanlygy barada eden çykyşlarynyň fonunda käbir Kazaklaryň has köp günnä ora tarap ýekin edip başlanyny synlasa bolýar.
Unused about what China is doing and the threat that, you know, the potential threat of what China could do.
Bruce, siz bir zat diýmekçi boldyňyzmy?
Yeah, I'm sorry. I just wanted to get in one thing because there is another detail about this and certainly this is
Men ýene-de goşuklaklarym bar. Kırgızstanyň bazarlaryny alyp görelim. Soňky 10 ýylyň içinde bu hakykatdan hem bir mesele urulypdy. Sewitde söwda etmek ygtyýaryny alan Hitaýly telekeçiler öz hökümetinden arzanadylan bahy haritler alyp Kırgız bazarlaryny satyp başladylar. Elbetde Hitaýly söwdegärleriň haritlerini bahylary ýerli telekeçilerinkinden telmese arzany. Yerli sevdegarlar öz dükkanlarını yapmaya mecbur bulundan son Hıtaylılar olurun yerlerini alırlar. Hıtaylı telekeçler bazıların ağla ve dükkanlarını ele geçirenlerden son haritlarının nırflarını hem kaldırdılar. Benim hüb özüm bu yağdayları şayiat bollum. Sevdiğim çayhanlarına baranımda yerli ilat Hıtaylıların olurun biznesi alandığından zeyren yardılar. Bu yağdaylar Hıtay vaadaki huvatilanmaları hasta güçlendiriyor. Adamlarda olur yurdun beyleki ulu kayhanlarını hemşeydip ele geçirip bilerler diyen kuvvali fikirlidir eğer. Men bu yağdaylar Kırgızstan'a duş geldim. Ama Hıtay'ın serhedine yakın Kazakistan'a, Tacikistan'a hem şuna meydaş karayışların bağırdığını çaklayar.
Kyrgyzstan, although I've heard rumors, Kazakhstan and Tajikistan, areas closer to the border, this has also happened there.
Häzir çeli biz Hıtay'ın tesirinin artmağı bilen bağlı yerli ilatın reaksiyaları barada gürün ettik, ama bu yağdaylar sevitin beyleki ulu siyasi aktörlerini hem aladalandırayan olsa gerek. Galim, siz bu barada nämi aýdyp bilersiňiz? Meselem, Kazakistan barada gürün edilende yağday nähili?
There's a mixture of fascination and fear of China.
Yerli ilat Hıtay'ın esasy karşısındasının Rusiýadygyny çaklaýar. Olar tewit wagtynda Pekin bilen Amerika Amerikanın ve Avrupa Birleşiginin arasında ulu bähdesliň ýokdugyny aýdarlar. Ýylat muny olaryň regiondan juda uzakda ýerleşendigi bilen düşündirýär. Ukrainadaky krizisden soň käbir gazak resmiýetleri we telekeçileri Hitaýa hat ynamdar partnýor hyzmatdaş hökümünde garap başladylar. Emma mundanyň hem bellesimi ýaly bu meselede ýylatda her dürli garaýşlar bar. Meniň söhbetde söýlen adamlarymyň aglabaty Sewitde Hitaýa etaty bähde sökmünde Russiýany aglaýarlar.
Many whom I talk to, they see no rivals actually to China except Russia.
Bruce, Merkezi Aziýada Orsiýet Hitaýy özüne bähde şaplaýarmy?
Definitely. You'd have to agree Russia has always viewed Central Asia as being its backyard, so to speak.
Elbetde, Russiýa elmi damada Merkezi Aziýa özüniň arka howuz hökmünde garaýardy. Bellek geçsek Moskwa Hitaýyň sewitdäki täsirine garşy käbir tagallalary hem edýär. Dogry häzirki porsat Russiýa sermaýe wagtyna Hitaýy bilen bäsleşdi gelip bilmeýär. Bir näçe munu olur. Şanghay hyzmatdaşlyk guramasy özüniň awgalarynyň arasynda harby hyzmatdaşlygyň hem ýoly goýulmagynyň ýeri olduğunu notady. Bu inisiatiwanyň başyna Hytaý hem durdy. Moskwa Hytaýyň harby pudokda hem öz täsirini güýçlendirip başlandygyny görüp, kollektiwleriň howpsuzlyk şertnamasynyň çägini öz tagallalaryny güýçlendirdi. Egerde Şanghay bir harby turgunlaşyk çäresini geçirse, KHŞ 10-sunu geçirdi. Rusiýa ykdysady täsirini güýçlendirip bilmese de özüniň harby adyklygyny öňe sürüp başlady. Moskwa gytaklaryň merkezi Aziýada harby güýç maňa degişlidi. Başga biriniň bu ýere girmegini oňlamaryn diýen bir habar berjek boldy.
The Chinese were getting too close to some of the Central Asian countries in terms of security and military ties.
Bradley, siz bir zat aytmakçı oldunuz?
Yeah, it seems as well that Russia's opposed some of China's kind of economic initiatives as well within the framework of the Shanghai Cooperation.
Ha, Russia Shanghai Hymattaşlyk Gurumasynyň çägine Hytaýa ykdysady nukdaý nazardan hem garşy çykjak bolýany meňdiýär. Ykdysady çökkünlük döwri Russia ehtiýaçlandyryş fondyny 10 milliard dollar ýatırmakdan ýüzeuripdi. Haçanlı Hytaý Şanghay Hyzmatdaşlyk Guramasynyň garamagyny regional ösüş bankyny esaslandyrmagy teklip edenine Russiýa muňa hem garşy çykypdy. Karal Moskwa diňe özüniň Eurasiýa bileleşiginiň ilerlemegine gyzyklanma bildirýäne meňzeýär.
So, I mean, Russia seems far more keen to promote its own Eurasian Economic Union and rivalry to this.
Reid, bu iki ýurdun bästleşiginiň geleceginiň ähli bolar.
Well, I think that this rivalry is ultimately what's probably going to shape the Central Asia.
Men pikirimçe bu bähleşigin netijesinde öňümizdäki bir näçe ýylyň dowamında Merkezi Aziýanyň geljegi kesgitlenýär. Hawa, Moskwa Hytaýyň Merkezi Aziýa aralaşmagyndan näýle? Emma onuň özüne Hytaý gerek bolup dur. Sebäbi Ýewropa özünü Rus gazından barhadaşlaşdyrjak bolýar. Şeýle ýagdaýda Moskwa öz gazyny Hytaýa aktarjak bolýar. Geçen yıl bu aradaki Uluğur ılalış kem bağlanışılıptı. Neticede eğer de Rusya dürlü kurumaların çağında Hıtay'a karşı çıkıp öz diyenlettirecek olsa onun mümkünçlükleri çağıklı olmalına alıyor.
To try and stay closer to Russia and avoid falling solely within Beijing's orbit.
Hormatly radio dinleyijiler, biziň gepleşiklerimizi internet saytymyzdan hem dinläp bilersiňiz. azathabar.com internet sahypamyzda size sesli we çap görnüşli maglumatlary, suratlary, videolary hödürleýäris we öz pikirlerinizi aýtmaga çagyrýaryz. Türkmenistanda azathabar.com internet saytymyzda derwede.net arkaly girip bilersiňiz.
Gepleýär Azatlyk Radiosu. Hormatly dinleyijiler, Hytaýyň soňky ýyllaryň dowamında Merkezi Aziýada bar hartyp barýan täsiri we onuň bolaýmagy mümkin netijeleri hakda gürrüňe diýer mehmanlarymyz Washingtondan Foreign Policy näşeriniň jurnalisti Reid Standish, Şotlandiýadaky Glasgow Universitetiniň barlaşçysy Bradley James Jordan, Azatlyk Radiosynyň habar merkeziniň Merkezi Aziýa boýunça jurnalisti Bruce Panier we Gaza Gullunyň redaktory Galim Bokaşdaglar. Programany men Muhammed Tahir alyp barýan. Mehmanlar, onda sizin aýdanlaryňyzdan çen tutulsa, häzir Merkezi Aziýa sebti Orsiýetiň agalygyndan barha köp Hytaýa tarap ýykyn edip başlapdyrdy.
No, I mean, I would follow up one thing that Reid just brought up, which I thought was
Bilýärim, häzir Russiýa Islam ekstremizminiň Merkezi Aziýa awandyrýan howpy barada köp gürrüňe diýär. Eger bir gün Islam ekstremistleri sebti gelse, ondan benim pikirimçe Hytaý ýyla çekiler. Bu ýagdaýlarda Hytaýyň sebtiň howpsuzlyk ýagdaýlaryna gatnaşjakdygyny mene çaklamaýaryn. Emma Russiýanyň goşuljakdygy iki uçlular. Bu ýagdaýlar ýüze çykaýsa, olar sebtiň geljegini kesgitler. Hytaý elbetde öz ykdysady bähwitlerini gorajak bolar. Emma goşunyň ýollamaly Moskwanyň eskerlerini iýerjek diýip bolsa görnüp dur.
No, they would try to protect their economic interests, but they will not send troops to Central Asia, and Russia will.
Bradley, yani siz Hytaýyň her ýyl 1500 ogulay Qyrgyz taliplerine stipendiýa töläp Hytaýda okamagy mümkinçilik döre diýenligini aýtdyňyz. Bu ýagdaýlar sebitin beýlik ýurtlarynda hem bar bolsa gerek. Galim, siz Hytaýyň Gazagystanda alyp barýan ykdysady bolmadyk bähbitler barada gürrüň beräýsiňiz.
Confucius centers functioning in Kazakhstan as well. In all the biggest
Kazakhstanyň ulu şäherlerinde, Astana we Almaty regional merkezlerinde Konfutsi merkezi kişileri isal bariyarlar. Olar ilatın arasında meşhurluğa hem iyi. Pekin 2000 qadaq talibini Xitayda okumağı üçün grant küdürleyer. Köp sanlı qadaq taliblarda Pekin, Shanghai al ulu şehirlerde okumağa gidiyarlar. Menin xut öz saxt tanıslarımın ençemesinin çağıları hem Xitayın yokoru kucaylarında okuyarlar. Belläp geçdik, qadaq taliplarının arasında özünün meşhurluğu boyunca Xitay üniversitetleri Rus yokoru kucaylarını hem asıp geçip bariyarlar.
From the way and getting more popular. That's one observation.
Rit, biz Xitayın bilim babatındaki təsir vardı gürün ettik. Bunun gelecekte nəhili neticeler olmağı mümkün. Yani iqtisadı olmadık pudaqları hem Xitayın aralışıp başlamağı nəmənin alamatı?
Well, if I was being optimistic, I would say that these are sort of the early seeds of...
Men pikirimçe, eğer de Xitay uzak möklötlü planları gözününü tutgan olsa, bu öz təsirini hasta arttırma üçün önünün görülen çarelerdir. Seve Rusya hem ilk başta sevite öz dilini oranıştırıptı.
Eliminate over time this paranoia which we were touching on earlier.
Rus, sizin pikirinizce Xitay bilen hizmettaşlık arttırmak Merkez Aziyanın noktayı nazarına nahili. Yani haysi hizmettaş Merkez Aziyalılar için behebitli olur. Xitay mı ya da beyleki regional güçleri?
Well, that's a tough question. You know, as the policies...
Bu da oradan hem kıyım zorak. Eğer de hazır ki hakimiyetler gülüyonu tutulanı, belki de Xitay mümkünçülüğü olup bilir. Sebebi Pekin yurtların içki siyasatına asla katışmayar deniyeli. Rusya orta tersini öz diyenini göğürçük olup resmileri ilerde basış ediyar. Mo tarihte köp gerek şayat bolluk. Ama nehil hem orta Xitay'ın ağalığındaki Merkezi Aziyanın nehil bolcaktuğunu önünden çaklamak kıyım.
We don't know what the downside of that relationship could be.
Mehmanlar köp sağ bolun.
Hormatly radio dinleyijiler, Azatlyk radiosynyň internet saýty size mobil telefonlaryňyz arkaly hem el ýeterlidir.
Mobil sahypamyzyň adresi azathabar.mobi.
Bu sahypamyz size Azatlyk radiosynyň web saýtyndaky täzelikler, Türkmenistan halkara ýöriti gepleşikler we multimedia bölümlerinde yerleştirilen maglumatlar bilen tanışmaga doly mümkinçilik berýär.
Şeýlede efirde gidip duran gepleşikleri de mobil telefonlaryňyz arkaly dinläp bilersiňiz. Azatlyk radiosynyň mobil sahypasynyň adresi azathabar.mobi.
Adatlık radyosunun gepleşiklerini mobil telefonlarınızda hem dinlen.
Hormatly dinleyijiler, Xitayning soňky ýyllaryň dowamında Merkez Aziýada barha artyp barýan täsiri we onuň bol aýmagy mümkin netijeleri hakda gürrüň etdik. Mehmanlarymyz Washingtondan Foreign Policy neşriniň jurnalisti Reid Standish, Şotlandiýadaky Glasgow Universitetiniň ilmi barlagçysy Bradley James Jardin, Azatlyk radiosynyň habar merkeziniň Merkez Aziýa boýunça jurnalisti Bruce Panier we Gazak gullugynyň redaktory Galim Bukaş taglardy. Programany men Muhammed Tahir alyp bardym. Ýene efir tolkulanda duşýança hoş sag boluň.